Jumafa, Ruambro Pulni, Vulanavrili, Ruambro Pulsi, Ruarivu, Nyaraba, Tuklasi, Tupkuvavin, Luateni, Vavau. Nazu Rampana Fudi, Famuna Valala, Ifatra Lalita, Davian Fanzakana, Marukani, Madagascar, Fiara, Miasam, Nisapanara, Piran, and Piavana, Misana, Famblina, Sinsakafu, Nani, Efa, Wenfita, Tiranaizan. Mangata kacha nova na suna za nabawoka amnifanova na university mate mfikiambana mtanura varapienarana na nifitama nitaki faftiniana yu amfanzakana sinsesesa Israel. Miacha ndoktata na omnifederation na malagas mbola kita chiamutikia nwavu mbola kita tumadegeskara ni malagas teknisiana maisata mtitaranza iti manabita na utafiakata anyamkana telombropul suwarivu machi ni bari ni Madagascar. Niani vela ni niadi an Ukraine, vofia an Rusia na tateraka nian Mariupol, hanuka na valnza tapisa dolara, hamachina vtova bedina apesen miaranila Ukrainian na nefa ni Amerikana. Andi Robelan teknisian na merakam tikia James Daniela Maluna mikro, manasa na wanaraka ni vavetom ni Radio Don Bosco. Velaratani efatala sirai tsektara nukendena hufendrana ranpanafudi famnuna valala hany amtapany tsimnosy ho antona raika mropolo sy roarivo ro ambropolo sy roarivo ni arif sy roana hektara no efa vita atramnanboana ny ady ny volana oktobra lasa teo ranpanafudi famnuna valala mifatra efatala litatra ho amin'ny famnuna valala zany no nraisina tampomba ofisialy tetsy amin'ny serana piaramanidina ivato omaly fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana marokana ny antsoroka amin'ny fitaterana kosa ny FAO mbola isy ranpanafody ro alina litatra avy amin'ny fitondrana marokana ho avy atsoatsy izay taterina sambo hiatoka ranpanafody famonoana valala valo alina litatra ihany koa mitetika asa mionjo milaza ny ady atao amin'ny famonoana valala eto Madagasikara ary ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy
taorina ny cyclone ireny dia fohy foana izy mitohy foana zany vokatra foana dia tsika koa tsapaka matoritorina miandry andro fa tsy maintsy foana koa tsika manao manohy ny famonoana andreo valala ireo arakaraka ny taonany misy le hoe mbola kijetra dia misy ny karazana fanafody ampiasaina amin'izay misy ny efa manany elatra dia ireny fanafody ampiasaintsika misy fanafody ampiasaintsika toy ireto produit tonga eto izao amin'izao fotoana izao tsika dia mbola misy ireo valala efa famanana elatra zany zay ho traitentsika miaraka amin'ny helikoptera misy helikoptera zay arahana amin'ny FAO miaraka amin'ny FM dia manao ny famonoana valala amin'ireo faritra zay ahitantsika an'izany dia efa misy ny vokatra avy amin'ireo fizarana masomboly natao tany tamin'ny voalohany taona dia hita fa efa misy fanantenana zany no azona vokatra nefa tsy maintsy mametraka an'izay fiarovana andreo volo ireo tsika mba isy hoan'ny olona mba isy sakafo ho an'ny vahoaka ny faritra atsimo.
Manome tantsoroka amin'ny fanjakana malagasy amin'ny ady amin'ny valala ny FAO na ny sampandraraha amin'ny firenena mitiavana misana ny sakafo sy ny fambolena ny fitondrana Allemand ny sampandraraha Suédois misana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena ary ny banky iraisam-pirenena amin'ny alala mitetikasa mionjo tsy misy fiatraikany amin'ny fambolena ny fahasalaman'ny mponina ny famendrana fanafody satria lavitra ny tanàna sy miala ny toeram-pambolena no andrarahana ranpanafody famonoana valala lal na somary lefikely aza ny valala amin'ny fotoana andririnina dia tsy maintsy toizana ny ady mba ho fisoroana ny fitombony ho ny ministra Ramilson Arfidy.
Efa mandritra ny ririnina satria taririnina tsika zao dia somary tonotono ny ataky ny valala somary mipetraka izy amin'iny satria na ny ela tsara tsy dia amin'ny mandro sisisa fa mandritra n'izay fotoana izay tsika efa tsy maintsy manomana an'izay fanafody sy ny fiomanana rehetra ara teknika mba hiatrehana an'izay campagne de lutte anti-acridène manaraka isataona dia tsy maintsy manao an'izay tsika ny pesticide ampelatanantsika araka fatralina siraihetsy litatra ampahany amireo reto efatralina litatsy reto mbola isy no avy isy no avy nisy nalefa sambo a isy nalefa paravion a zao a 140 hectare zay hoe tokony hafehezantsika n'izay toerana misy an'ilay valala rehetra zany tombony ananantsika am'izao antsy de efa mba hoe misy le fitaovany misy fitaovana madinika zay hoentiny teknisianna tsika mitety reny zany le hoe autoporte misy ny helikoptera zay afahana manao traitement de masse andreo andiam-balala tangoron'ny balala zay hita hoe betsaka
Ni tutul ni fapinara nambuni lasa surna amfitakina ton papianata siro pandarani universiti amfapetuna amfapinara na ni tanura malagasi unifikamana tanura varapinara na ni fitama malona fika sansesesa ampiata universiti mati manumpukam ni alatina izo de miatu ni simfaptiniana andatapata borbori ewamni asin tukunodekta vokasikia ni fitakina ni fitama fanadia dina huli ranaifu.
Efa niara ny fanembatsembanana ny kanitarika fiemorana ny fandraisana mpianatra vaovao intelon sisin université panjakan ka tsy tokony hisintsony fahatapatapahan'ny fampianarana raha ny fanehokevitry ny fitamaha tokony samotonga saina ary andrainy andraikitra andandrify azy ny rehetra voakasiky ny fitakiana hitady vaaolana amin'ny alalan'ny fifampitiniana hiafara amin'ny fampitehany ho avin'ny taranaka malagasy ny fanembanany tontolon'ny fampianarana ambony hoy andriamatoa sebastien andriamanoisoa filohan'ny fikambanany tanora avaram-pianarana.
Teo tsika efa taraiky ny tratran'le COVID-19 fa efa nisy zanaka malagasy ataoko hoe anatin'ny any universitaire anankiray misy promotion anankiroa anankitelo mihitsy ary de raha zay zavatra de efa hita hoe nisy fahaseranana angezabe teo amin'ny ray aman-dreny satria mampianatra an'le zaza ny ray aman-dreny miala avy any amin'ny lise hiditra oniversite de mba manantena fitohizany zay ataoko hoe atanatohatra zay a sy firindrany fitohizan'ny fianaran'le zanaky ny ray aman-dreny. Nefa ankehitriny moa taky indray ny mpampianatra zany amin'ny ataoko hoe amin'ny fandavan'ny ACC zay lalàna navoaka zay navoaka ny ACC hoe tsy ara-dalàna tsy araka ny lalam-panorenana dia ny tiako ifampiresara anatin'izay ngamba ny amin'ny maha hoe zanabahoaka hoe matetika zany ry vao misy zavatra ohatrany io a eo anivon'ny anjery manontolo de ny zaza malagasy ny mpianatra ihany ny tena victime ao anatin'ny zavatra rehetra.
Ny tontolo ny asa no raisin'ny Bianco hanaovana fanadiadiana lalina ilay fitorin'ny randrana syndikaly momba ny raharaha fivoahana volabe amina miliara teo anivon'ny KNAPS mitaky ny analana ro mpikamba amin'ny filankevi-pitantanana tomin'ny nanisorana ny talia jeneraly ny randrana syndikaly mba tsy hanelingelina izany fanadiadiana izany napetraka izy ireo teny amin'ny tendrom-pitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka ny 15 Mars lasa teo moa io fitoriana io ahitana vesatra fiap pangana misy raiky ambe folo ary miampefa amina olona telopolo nanaramaso mitohy an'izany fitorian' zany tetsy amin'ny foibe toerany Bianco etsy Ambohibao Omaly ireo delegation ny randrana syndikaly misy endrika kolikoly itiraraha io anivon'ny KNAPS ity matoa anaovana fanadiadiana lanina ny fitorianay hoy andriamatoa Barson Rakotomanga mpandrindra ny randrana syndikaly.
Fanararotana fahefana abi de confiance zay moa zany no objet ny fitorina nataonay a ray volana teorina zany a nazahonany hoe efa lasa ty amin'ny Bianco ny dossiernay a pour enquête de androany moa zany a rehefa tonga tato amin'zareo tato amin'ny Bianco fitorina nataony rana syndical zany a dia investigable zany hoe andeha zany a ny fanaovana fanadidiana mikasitra an'le izy a fa tsy hoe korea tsy azo raisina ny fitorianareo zany hoe mazava zany a fa misy resaka kolikoly a tsy milamina ao anatiny io a matoa vonony zareo aty amin'ny tompony andraikitry ny ady amin'ny kolikoly hanao fanadidiana nandray ny dossier nay lazay ho anay zany de efa ampy anay aloha zay fa hoe ny amin'ny fanadidiana moa zany a araky ny tenen'le namana nandray anay atao hoe tsy maintsy manao fanadidiana prof lalindalina kory zareo a fa nyanay fantatray fotsiny zany hoe inona ny vokatra rovina ny valiny fanadidiana aleo zareo betsika an'izay fotoana tadiavina zay fa tsy hoke kosa hoe afaka dimy taona voivoaka e rehefa avy eo de mety iteny ny aty amin'ny Bianco hoe a zao no miadra zao ny zao tsy zay ny zava-dehibe aminay fa ino zany a etapy anankiray tsy maintsy atao iny alalàna ny marina inona mangarara marina inona zava-misy marina tao amin'ny KNAPS atao somary mahagaga matsy amin'izao le hoe ny filakevi-pitantanana mbola tsy misolo satria amin'ny raha manao ankety marina ny aty amin'ny Bianco a tokony miala eo aloha zareo reo fa tsy dary tsy madio ny ankety fa tokony institution rehetra ao anatin'ny filakevi-pitantanana manolo ny olono vaovao daholo aloha mandra-pahavita ny ankety rehetrehetra.
Akoatra ny fahafantarana marina rehetra momba itiraraha eo anivon'ny KNAPS ity de mitaky ny ampitomboana amin'ny vola fisotrondronono raisin'ny zokiolona ihany ko ny randrana syndikaly.
Tena zava-dehibe de le hoe ampisondroto zao de zao ny fisondrononony ray aman-dreny satria tsy manana fialatsinontsony ny KNAPS hoe tsy manam-bola misy ny vola amin'ny KNAPS asondroto zao de zao aloha fisondronono faharoa de le hoe ny ray aman-dreny zay naverina ny fisondrononony Ramborsona ny filazaza tao anatin'ny folo taona farany a, dia rotakina e manomboka zao hoe tokony mandray fisotronona izy afaka telo volana. Satria misy ny volako fa maninona no sarazaraina amina fikambanana manao sosialy ary ny volan'ny mpiasa. Misy tokony andraikitra manao an'izany fa aza aty amin'ny knapsa ny maka vola raha momba an'izany nareo. Ary ny farany a, dia ilay lalàna momba ny fiainara sosialy eo amin'ny knapsa io. Mila avaozina io a, ary tokony ho tafiditra amin'ny parlement amin'ity taona ity zany varavaratsiny.
Miamaro moa amin'izao fotoana izao ireo zokionona mitaraina momba nyfandraisana fisotrondronony eo anivon'ny knapsa. Misy amin'izy ireo no tsy mandray afa-tsy roa alina ariary isa telo volana, fitarainana dimy farafahakeliny isan'andro. Omby izany ohatra no voarain'ny randrana syndikaly. Antony nampitaraina azy ireo raha mitatitra ity vondrona syndika ity ihany ny akely ny vola raisina isa telo volana no nyresaka lalàna momba ny fiahiana ara-tsosialy eto amintsika. Ao ihany ko ireo mitaraina na fa lasa tao remboursement izany hoe ilay vola narotsaka fony mpiasa ihany no raisin'izy ireo. Tsy feno mantsy ny latsakemboka satria tsy nalohampampiasa taloha, nefa dia nekeny knapsa ihany ka mizaka mivokany ilay mpiasa aty aoriana. Isan'izany moa Ramatoa Voahirana Nirina Lalao Harivony tsy mandray fisotrondronono afa-tsy roa alina ariary amin'izao fahanteran'izao.
Efa nitaky fisotrondronono ahako nifarina teo amin'ny 2000 ho zareo. Zay zany no nataony knapsa. Nefa tamin'ny 1994 niditra ny asa de jusqu'à 2004 nazahoana bulletin de paie daholy ary nanalana volan-jasa. Nefa ny mpampiasa zany no diso, de ny mpiasa zany no velesina. Ny mpampiasa zany tsy nandoa volan'ny knapsa hono. Mpampiasa tao moa ny solosolo e, satria le fitondrana raha vao misolo de misolo koa le direction. Ka tsy fantako tamin'izy tamin'zareo le tena hoe nanao le action za zao tsy maharaka an'izay. Fa rehefa nitaky an'io fisotrondronono io ako 20,000 ariary zany vola azoko roa alina teo antetra. Fa hoana fa misy inona? De nandeha nanontany mpiasan'ny knapsa ray a, de ozy hoe midira anao syndicat ozy izy fa raha anao rery ozy izy a tsy tafavoaka anao mihitsy io. Zay no nahatonga anahako nitady syndika randrana ny mpiasa mpiara-miasa aminay zany ny taomina de niaraka tan'zay. De io vola io zany a tsy azoko raisina ve sa azoko raisina? Ahoana ny ataoko? Tsy raisiko io, tsy azo tsony ah, satria mbola hitaky anao mbola ho ela be ozy izy. Fa raiso ihany io aloha hoy izy le taomiko napsa fa ny fitakena atao foana. Ary mbola misy karamanay ary miaraka amin'izay volan'ny knapsa zay mbola takinay hatramin'izao tany ministera zay.
Izay ny tontolo ny asa fa mitaraina amin'ny ministera ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana kosa ireo sefoko tany sasany fa tara foana ny fandraisana ny tampon-karama ary mbola manano sarotra ihany koa ny fangalana izany. Ankoatr'izay dia maniry mba hampiakatra ny tampon-karama ihany koa ireto sefoko tany reto. Isa misedra olana amin'ny fangalana ny tampon-karama ohatra ny sefoko tany any Talatangavo distrika Ankazobe satria dia voatery mandeha taxi borosy any amin'ny 7.3 km metatra miala ny kominina izy ireo mamonjy ny renivohitry ny distrika maka izany tampon-karama izany. Lany saran-dalana fotsiny ny ampahany amin'ilay tampon-karama milaza ny olana sedrainy sy ny etaetany ary ny sefoko tany any Talatangavo. Andriamatoa Razafindrakoto herinirina.
Tampon-karamanay moa zany tampon-karama satria roa alina isam-bolana ve moa karama fa tampony ilay izy. Ny olana nefa dio ndraiky io any amin'ny renivohitry ny distrika no raisina fa tsy aty amin'ny kominina zany. Hatramin'izay ilay izy taty amin'ny lehiben'ny boribory tany zany ny raisina. Fa rehefa taty afara ilay izy a dia tany amin'ny distrika no raisina dia fahasarahana be satria misy any amin'ny 37 kilometra. Misy efa distrika matetika tsy tratra ao zany dia lasa fahasarahana tapitra le mba andamite akeliny le sefoko tany zany ka zay ny mangatahanay amin'ny tompona ndraiky ny ministeran'ny interiera zany hoe aleo ilay izy a mba ho atya kominina ihany a any aty amin'ny chef d'arrondissement no raisinay tompoko. Tsy ara-potoana ihany ko satria matetika dimy volana enim-bolana tsy lasa dia sambra zany zay nandray farana. Zao zany aloha mbola tena tsy miakatra ary zay mihitsy no etaitanay hoe raha lay andraikitra misy anay sefoko tany zany a dia tena mafy kararyny ilay izy raha ohatra ka mba tokony mba hiakatra.
Tokony ohatra inonany?
Farafaratsiny io mba tokony le hoe simika zany e mba 1 million par mois franc io a satria zay ny karama farany ambany zay ny mba etaetanay zany satria raha mikaraman'le 100,000 par mois any zay tadio fa raha atao ny kajy isan'andro 3,000 par jour any zany ny raisinay mba hamenatra zany. Nefa ny andraikinay tena mafy raha samymafy satria hatramin'ny adina alika ao aminay daholo zany mipetraka tompo.
Ni tutul ni bolla kitra manambita na tsaru ta fiakata anyam kanna ni barin Madagascar na devoskaji uvundu mfafatesa naza numisi atikia amzoftona izau. Izai nufjiru metra titiraso naivu teknisyan na mbolla kitra sa dipanazata kliuba vaveti etatwerana taurin lai antsapaka nandara na isambuduna irofirnena ati Afrika yatikia mfifantana na handaisa nanzara amkanna telomropulsi ruarivu. Igana, Angola, ari Centrafrika, no irai fundu na Madagascar, ari ambara nro pamakafaka a bolla kitra fa vundu mfafatesan. Avetan mu de anafika an Ghana ni barin Madagascar amnyan fuluani, ari andai an Angola hetsuma masna amnyandu manarak. Milaza mfchirni iza ekipa pifanad na mtsiksayari, metra titira sonevu teknisyan na bolla kitra.
Nistun tiki fana nota mkana tamne andro scorpion staditu kizefa andro faptatzan polizan tiki reva manau am fafia ti faf kun kasi omapme reva manau am ni ivierna vala portete iu tiki nstava voka ndenrei latite Nigeria si Madagascar tan Thomas ndren ni Angola kuse kuta tara ni fampetra ka saani sa ni fantunda ni kipa pirinina na nota mne Angola saire no fon tiki mama kienza ni polangolizan Centrafrika no fofo om tiki ni vareva mtirin resul tany anao manambotra ny bolla kitra eo amin'ny tany mikoizy nametraka politika nazava eo le mahatonga antsika mieritreritra hoe groupe de la mort le groupe satria maheno so mahitan'izay kanefa zahalo personnellement efa roa voalohany miakatra ataoko hoe manana chance tsika farafaratsiny a iady an'le deuxième place farafaratsiny ia fa io koa miakina be dibe indrindra amin'ny fanomanana izy avy moa zany reo mety ho mpilalao anatin'ny ekipa pirenena mitendray mitoraka ty satria nanao raha jeunis simantsika tamin'ny fiadinany akarinany amin'ny farany teo a taty amin'ny faraparantsika vao nanomboka nahita kely fahombiazana aiza ho aiza ary tsika rehefa tena hiatrika n'ity eliminatoire ny kanina zay hanomboka tsy ho ely ity.
Eo anelanelan'ny farany volana me ka tamin'ny efatra ambin'ny folo jona moa ny andro voalohany fifantsanana atehan'ny baren'ny Madagasikara araka ny namaritany kafy azy. Mbola ankamatatra ny antsika malagasy ny fanomanana rehetra miantso fifandaminana ireo samy tatana eo anivon'ny federasionary maître Titira Sonaivo.
Tsisy mahita tombony ao anatin'ny fisavorovorona mieritreritra hoe iny décisionny fifa iny tsika efa santandra hoe ho voasaza dia iny ny tokony andaminana ny zavatra rehetra fa raha ohatra ka tsy mieritreritra ny fandaminana ao anatiny iny a dia efa manapotika amin'ny bolla kitra zay ho saropiary kosa izahay tsika tontolo ny bolla kitra amin'ny arovana ny hoavy ny bolla kitra malagasy amin'izay titirasoanay vo no nyteny efa mba io ny fandaminana aorinany nandrenesany any tiragy iny a mainka ny ekipampirenena mila mifandaminaingana ny federasiona amin'izao fotoana izao hoe iza ny mpanazatra hitontra iza avy ireo mpilalao mety afaka manatanteraka an'izany lalao izany a zay ny maika.
Lasa aloha raha mitamy taona lasa ny firosonyro ray aman-dreny manao ny famoranany zanany raha mifanadiadiana nataony namana folranaivo tamina mpitsabo de saika no mitahotra mifianaka mivalana aretina covid amin'ny vanim-potoanany ririnina no anton'izany holy ranaivo.
Any amin'ny volana jona sy jolay any teo aloha anatin'ny atririna mihitsy vao manomboka maro ireo ray aman-dreny manao ny famoranjaza amin'izao anefa efa manomboka mandray zaza forana ny mpitsabo raha ny fanadiadiana natao mariana fa tsy mifidy vanim-potoana na mafanana mangatsika ny fanaovana izany ary tena ilaina ho an'ny fahasalaman'ny ankizilahy ho hiatrany ny mpitsabo eo anelanelany rohatra amin'ny telo taona ny vanim-potoana tena mety anaovana ny famoranjaza ny doktera Fidy Barniaina.
Rizinina foana moa fanaovan'olona an'izay na ny amin'ny jona sy jolay tany hoany fa zao izy a efa le olatra ny efa mailomailo sao dia aoana ndraiky coronavirus juin fa zao dia efa hitako misy zay any zao efa mandray zay zao amin'izao efa le olona zany manara-baovao e de aloha roso ty razaty fa tsy ay zay mbola forokatry ny covid-19 rehefa tena ririnina be o le izy a de mariana moa fa eo amin'ny roa taona ka hatramin'ny telo taona eo zany vanim-potoana tena mety amin'ilay izy a taloha de maraina be ny didipoatra no atao fanaon'ny olona fa zao ny vokatry ny fanotroana mety foana io na maraina be na atoatoandro na amin'nyrivany amin'ny ala satria finoana manko tamin'izany fotoana zany de maraina zany mbo sindririnina mangatitsika de mba vetivety mifery fa vokatry ny fanotroana zany a de mety foana zany na andro mafana be ary de efa mety foana, efa misy ny fanafody zay atao manamaina amin'ny ferivetivety.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ady any Ukraine nanambara ny Rosiana fa voafehan'izy ireo tanteraka ankehitriny any Mariupol roa volana eo eo vo azon'izy ireo ity tanàna ity. Ny filoha Rosiana Vladimir Putina no nanambara ny vaovao. Nanambara nefa ny mpitondra any Kiev fa tsy mariny zany ary mbola anao zay faraherin'izy ireo hanohatra ny Rosiana. Manamafy zany ihany koa ny Amerikana. Sivily 100 momaly no navoaka tao Mariupol. Manao ny fanafiana ahafahana mamapy tanteraka ny any Donbas ny tafika Rosiana ankehitriny. Dingana faharoa amin'ny ady atrehan'izy ireo any amin'ny faritra atsinanana sy atsimon'ny Ukraine. Mihamafy hatrany noho izany ny zera-bomba manoloana izany. Nanambara ny filoha Amerikana nomaly fa hanokana valonjato tapitrisa dolara hamatsiana fitaovam-piadiana ho an'ny Ukraine izy ireo. Anohana ara-toekarena ny Ukrainiana ihany koa izy ireo ka isy mifanampiana fanampiny izay mila Ukraine izay mila hatrany amin'ny 7 miliara dolara hanarenana izay toekarena izay. Miantso ny Kolombiana tsy hitsabaka intsony amin'ny fitantanana ny faritra masina an'ny Nicaragua ny fitsarana iraisam-pirenena eo anivon'ny firenena mitiamana. Omalmo no nivoaka ny didim-pitsarana raha toa ka efa tany amin'ny taona 13.8 no nametraka fitoriana i Nicaragua. Miverina kosa ny fanatanterahana ny karnaval ao Rio any Brezil taorian'ny fiatoana roa taona no fisian'ny valanaretina COVID. Manana ny lazany tsy any Brezil ihany fa maneratany mihitsy ny fanatanterahana izay karnaval de Rio izay finoan'ny hakatony seho ataon'ireo mpandray anjara. Nisy anefa ny fiovana kely amin'izao fiverenana izao. Raha mialoha ny idirana amin'ny vanim-potoana ny karemy ny fanatanterahana izany teo aloha dia izao niova aty aoriana izao indray ho tanterahana any Zoma ary Rapitsabotsy izany amin'ity taona ity. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no andray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.